Гаворыць радыё «Свабода». Сёння пятніца 29 студзеня. У Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень.
Вітаю вас.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Калі будзе альтэрнатыўная служба ў войску? Чаму беларускія бізнэсоўцы не купляюць беларускія палацы? А таксама агляд друку, вашы званкі, здароўе і надвор'е, адрасы свабоды і бардаўскі серыал. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вячаславу для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
На міжнароднай канферэнцыі ў праблеме Афганістану, якая прайшла ў чацвер у Лондоне, прадстаўнікі 70 краін у свету падтрымалі палітыку прэзідэнта Хамида Карзаі, накіраваную на перавабліванне на свой бок ваяўнікоў Талібану сярэдняя і ніжэйшая звіна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International урады США і Вялікай Брытаніі асудзілі пакаранне смерці ў Іране двух удзельнікаў масавых апазіцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў летась. Сенат США ўхваліў законапраект, які робіць больш жорсткімі санкцыі супраць Ірану. Дакумент дае прэзідэнту США паўнамоцтвы абмяжоўваць на тэрыторыі краіны дзейнасць кампаній, якія імпартуюць з Ірану бензін і інвестуюць у іранскую энергетыку. Сёння ў Лондоне былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр будзе даваць паказанні камісіі, якая расследуе ўдзел Брытаніі ў вайне з Іракам. У США ва ўзросце 91 году памёр усясветна вядомы амерыканскі пісьменнік Джэром Дэвід Селінджэр. Ягоная кніга «Лавец у жыце» была культавай для многіх пакаленняў падлеткаў у свеце. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заклікаў Малдову правесці неабходныя рэформы, каб далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы перад студэнтамі ў Кішынэве, Басэску падкрэсліў, што месца Малдовы ў еўрапейскай супольнасці. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Джэрэміч у выступе на штогадовай сустрэчы лідараў краінаў афрыканскага звязу ў сталіцы Этыёпіі Адыс-Абебе заклікаў афрыканскія краіны не прызнаваць незалежнасці Косава.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Ці ёсць магчымасць у прызыўнікоў Беларусі дамагчыся свайго права на альтэрнатыўную службу? Сёння ў Менску пачынаецца суд над Іванам Міхайлавым, вернікам якога абвінавачваюць ва ўхіленні ад службы. Пасля шматлікіх спробаў на аукцыёне ў Ваўкавыску прададзены палацава-паркавы комплекс «Краскі». Яго набыў расійскі бізнесовец за 307 мільёнаў рублёў. На Берасцейшчыне ушануюць памяць Тадэуша Касцюшкі. Аргкамітэт узначаліў дэмакратычны актывіст з Кобрыну Аляксандр Мех. Урачыстасці з удзелам замежных дыпламатаў запланаваная 4 лютага ў Косаве. Курс даляра абнавіў гістарычны максімум. Попыт на яго ў Беларусі перавышае прапанову. Тэма для бліц-аналіза. У адрасах свабоды вёска Гарошкаў Рэчыцкага району, дом, дзе нарадзіўся і жыў паэт Анатоль Сыс. І ў бардах свабоды дуэт Вайханскіх. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 29 студзеня будзе воблачна з праясненнямі, у многіх раёнах пройдзе снег, месцамі мяцеліца. На асобных раёнах дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні. Тэмпература паветра павысіцца і будзе ў дзень ад 3 да 9 градусаў марозу, што блізка да кліматычнай нормы. У судзе Менскага району пачынаецца суд у крымінальнай справе верніка габрэйска-месіянскай суполкі Івана Міхайлава. Хлопца абвінавачваюць ва ўхіленні ад вайсковай службы. Івана затрымалі 20 снежня і дагэтуль трымаюць пад вартай. Хлопцу пагражае паўгода арышту. Перадае Любоў Лунёва.
У суд Менскага району прыйдзе шматдзетная сям'я Івана Міхайлава, а таксама ягоныя сябры і вернікі з габрэйска-масіянскай суполкі. Іван разлічваў на рэзервовую службу. У ваенкамаце, які ён неаднойчы наведваў разам са сваімі бацькамі, яму абяцалі станоўча вырашыць гэтае пытанне, калі будзе даведка аб тым, што ў ім ёсць патрэба на працы. Сваякі Івана Міхайлава неаднойчы звярталіся ў ваенкамат, Міністэрства абароны і адміністрацыю кіраўніка краіны. Маці Івана Міхайлава распавяла, што ў сям'і сямёра дзяцей. Бацькі былі ўпэўненыя, што Івану дадуць магчымасць служыць у рэзерве. Але аднойчы каля дома спыніўся джып. Адтуль выбеглі людзі ў цывільным, схапілі брата Івана, 16-гадовага Іллю, і адвезлі ў сельсавет. Толькі калі высветлілася, што не таго затрымалі, хлопчыка адпусцілі. А 20 снежня Івана затрымалі ў салігорскім гатэлі. Ён працаваў рамонтнікам катлоў і быў у Салігорску на працы. Адтуль хлопца адвезлі ў жодзінскі следчы ізалятар. Вайсковы камісар Менскага району палкоўнік Сергей Глябовіч казаў свабодзе, што Іван паводле сваіх маральных якасцяў не падыходзіць да рэзервовай службы. І дадаў, што яму паведамілі, што Іван ставіў намёты на плошчы і ўвогуле моладзевы актывіст. Вайсковы камісар паведаміў, што такіх, як Іван, у ваенкамаце 16 чалавек, і іх справы таксама накіравалі ў пракуратуру. Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння БГД Павал Севярынец выказаў сваё меркаванне.
Многія вернікі, я ведаю, просто адмаўляюцца служыць сілу рэлігійных прычынаў. Для іх аўтарытэт пастара і аўтарытэт Божага слова, як яны яго разумеюць, вышэй за аўтарытэт дзяржавы. Іх нельга прымушаць браць у рукі зброю, таму што гэта парушэнне свабоды сумлення. Дзяржава абавязаная гарантаваць альтэрнатыўную службу. Сённяшняя дзяржава свядома не хоча гэта рабіць. Гэта прынцыповая пазіцыя дзяржавы. Трэба ламаць людзей з альтэрнатыўнымі поглядамі.
Моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху летась распачалі кампанію за альтэрнатыўную вайсковую службу. Яны для маніторынгу накіравалі каля 2000 лістоў у хоспісы ды іншыя сацыяльныя ўстановы краіны. Высветлілася, што ў Беларусі шмат месцаў для правядзення альтэрнатыўнай вайсковай службы. Актывіст кампаніі Хведар Маслінікаў паведаміў свабодзе.
Зараз бачна, што нашу кампанію падтрымлівае ўсё больш і больш маладзёнаў, якія разумеюць, што можна выбіраць паміж вайсковай службай і паміж альтэрнатыўнай службай. Сапраўды яны патрабуюць гэтага выбару. Будзе суд над Іванам Міхайловым, хлопцам, які таксама патрабуе альтэрнатыўнай службы. Ён будзе змагацца, таму што ў яго на гэта ёсць пэўная прычына.
Суд пачнецца аб 11 гадзіне ў судзе Менскага раёну.
Нагадаю, што права на альтэрнатыўную службу замацавана ў Канстытуцыі Беларусі, аднак адпаведнага закону пакуль няма. Днямі старшыня Канстытуцыйнага суду Беларусі Пётр Міклашэвіч заявіў пра неабходнасць прыняцця ў краіне заканадаўства аб альтэрнатыўнай службе. З адкрытым лістом да Аляксандра Лукашэнкі звярнуліся і 12 еўрапейскіх праваабарончых арганізацыяў, якія заклікалі прэзідэнта забяспечыць права на альтэрнатыўную грамадзянскую службу. Дык ці будзе ў Беларусі альтэрнатыва войску. Пра гэта мы пагаворым пад канец нашай гадзіны жывога эфіру. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
7:08 у Менску. Пасля шматлікіх спробаў на аукцыёне ў Ваўкавыску прададзены палацава-паркавы комплекс «Краскі». Яго набыў расійскі бізнесовец за 307 мільёнаў рублёў. Падрабязнасці ў Міхала Карнівіча.
Палацапаркавы комплекс «Краскі» уяўляе сабой палац у неагатычным стылі другой паловы 19-го стагоддзя. Палац быў збудаваны родам булгарыных яшчэ на пачатку 19-го стагоддзя, а ў другой палове стагоддзя, калі перайшоў у маёмасць роду Сегянёў, быў перабудаваны. На плошчы звыш 7 гектараў на беразе Зялёнкі дагэтуль захаваўся зарослы парк з дзясяткам відаў рэдкіх дрэваў: стагадовыя сосны, елкі, клёны, ліпы. Пасля другой сусветнай вайны палац рэканструявалі пад дзіцячы санаторый, які знаходзіўся тут до початку 90-х годов. После того, как утримлювать санаторий стало стратно, палацопарковый комплекс был передаден на баланс Волковыского литейного завода. Завод мелся его перебудовать под дитячий оздоровленчий лагерь, але предприемство не имело сродка на реконструкцию будинка. С того часу палац практично застався без господара. В другой половине 90-х краски неодночи наведывал городенский историк архитектуры Игорь Трусов. Вот как он узгадывает тогочасные краски.
Типичная резиденция 19 века в стиле эклектики уже в конце 90-х годов, сейчас говорят прошлого века, не могла поддерживаться. Нет, здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Здание не отапливалось. И с 99-го года до момента продажи здание не использовалось и не имело никакого хозяина.
Першопочатково волковыские влады оценили палацопарковый комплекс больше за 1,5 миллиарда рублей. Але охочих куплять за такие гроши занятбаный палац не знайшлося. И только зараз, после того, как першопочатковый кошт был снижен аж 16 разов, палац набыл за 307 миллионов рублей российский бизнесовец Вадим Селихов. Згодно с умовами акциона, на обновление палацопаркового комплексу новому владельнику отводится 2 года. Працу он планует начать уже у весну. Бизнесовец заявил мясовым меданям, что планует обновить не только вонковый выгляд палацу, а интерьер оздобить червоным древом. Историк Игорь Трусов каже, что задоволены тем, что палац урешті отшукал господара.
Я очень рад, что кто-то с аукциона это здание купил, что, возможно, будет его реставрация. Тем более, что сложности с памятником 19 века, это здание не такое сложное, как связки. Возможно, есть какие-то шансы сохраниться. Возможно, денег нужно вложить меньше, чем в резиденцию связки.
Это был историк Ігор Трусов. Сьогодні гость нашого ранішнього ефіру Антон Остапович, старшиня Білоруського товариства охови пам'ятників. Його ми запросили прокоментувати репортаж нашого кореспондента. Господар Остапович, доброї раниці.
Добрий день.
Як ви сприйняли цю новину?
Я успринял эту новину вельми-вельми становча, потому что, саправды, краски набыли господара, краски будут одроджены.
Як вы думаете, чому не знайшлося у Беларуси охвочего купить палац каля Волковыску? Чому не мог его купить нехто с белорусских предпринимальников?
Вот я такое же питание хотел бы задать белорусским предпринимальникам. Белорусские предпринимальники, патриоты, девы, это только у нас патриотизм, я говорится на словах. Як не сумно, саправды, белорусских предпринимальников, охвочих укладать у историко-культурную спадщину поклеще на горизонте, не назирается, и охвочих укладать в уголь в культуру.
У таких выпадках ясно, что главное не то, за кольки разбуранный палац продается, а кольки у него треба укласти. Так что теоретично такие замки можно выставлять и палацы за рубель. Я, например, сутыкалась с такими выпадками у Чехии, коли помники пропонуются за 1 крону. Я хочу вас спытать, си признае сегодняшнее белорусское законодавство историчную уласность замков? Это значит, си есть махчимость их вернуть, скажем, нашаткам Радзивиллов, Сапега, Угальшанских?
Ну, разумеете, закона об реституции маемости у нас нема в Беларуси, а лишь... Коли, например, есть спис, сформованный державой, свыше 40 историко-культурных каштовностей, усядивы безгосподарчие, якія зараз у пошуках своих будущих инвесторов, и их можно набыть так само за символичный кошт, за 1 базовую величиню, то чому менавіта былым господарам гэта не набыць, тым больш у гэтым плане дзеянняў, які падпісаны і зацверджаны ў Савеце міністраў, ёсць 1 пункт пошукі кантактаў з нашчадкамі былых уладальнікаў.
Спадар Астапович, ну, мы скарыстаемся тады момантам, можа быць, вы назавеце палацы ці сядзібы ў Беларусі, якія прапануюцца на продаж?
Ну, их вогуле по спису, насколько я памятаю, 45, а лишь вот такие, навод, досыть вядомые, той же Святск до этого часу выставленный, шукая своего господара, это палац у Высоким, это в том же Волковыском районе Подороск, это Радзівільмонты, ну, тут шмат можно переличать, а лишь, саправды, вельми цікавые объекты, вельми значные объекты, нарэшце менавіта нешта робіцца, каб знайсці пад іх фінансаванне.
Я нагадаю, что гостем нашего ранішнього ефіру был Антон Остапович, старшиня Белорусского товариства аховы помников. И, поводля его информации, принамсі 45 исторических объектов зараз у Беларуси шукают нового господара. Ну а зараз іншие новини с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Справу Мікалая Аўтуховіча, якую расследавалі міліцэйскія следчы, будзе разглядаць Верхоўны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. 29 студзеня завершаецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій для правядзення мясцовых выбараў. Партыя БНФ будзе аспрэчваць у судзе не ўключэнне сваіх вылучэнцаў у Менскую выбарчую камісію. Беларусь мае блізкія і падобныя з сяброўскім Іранам пазіцыі па пытаннях міжнароднага парадку дня, заявіў Александр Лукашенко, сустракаючыся з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Ірану Эсфандыяром Рахімам Машаі. Комитет ААН по правах человека выявил порушение права активиста белорусских демократичных сил жыхара городского поселка Коханова Талачинского района Валерия Лукьянчика быть обранным у Палату представников Национального Сходу у 2004 годе. У Беларуси подорожил цукор на 10%. Поводле тлумачэння Министерства экономики, повышение коштов отбылося с мэтой выровнивания розничных цен на цукор с суседними державами, а так само с уликом погоршения финансового становища цукроперапрацоўчых предприемствов. У спартовым арбитражным суде у Лязани скончыліся трохдзённыя слуханні ў справе беларускіх кідальнікаў молата Вадзіма Дзявятоўскага і Івана Ціхана, якія аспрэчваюць пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту аб пазбаўленні іх медалёў Пекінскай алімпіяды з-за пазітыўных вынікаў допінг-кантролю. Вынясенне прысуду чакаецца вясною.
І яшчэ прагноз синоптыкаў на сёння. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах пройдзе снег, месцамі мяцеліца. На асобных участках дарог галаледзіца. Вецер паўднёва-заходні. Тэмпература паветра павысіцца і будзе ў дзень ад 3 да 9 градусаў марозу, што блізка да кліматычнай нормы. Учора на торгах беларускай валютна-фондавай біржы курс даляра вырас на 4 рублі і абнавіў гістарычны максімум. Цяпер даляр каштуе 2886 беларускіх рублёў. Які прагноз можна даць на далейшую дынаміку курсу даляра ў Беларусі? Ці могуць улады ўтрымаць гэты курс і якій коштам гэта можа быць дасягнута? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Блиц-анализ свободы.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банка ўжо не першы раз запэўнівае кіраўніцтва дзяржавы і грамадзян краіны, што ў гэтым 2010 годзе даляр будзе трымацца ў рамках валютнага калідору 5-10%. А на вашу думку, наколькі рэалістычная гэтая задача, ці не даюць нейкія новыя факты апошняй нафтавай дамоўленасці з Расіяй, якія, магчыма, запатрабуюць пэўных бюджэтных стратаў, агульная сітуацыя ў эканоміцы? Іншым словам, на вашу думку, ці рэальна вытрымаць гэты курс?
Справа ў тым, што ў нас складваецца своеасаблівая форма існавання ад грашовай сістэмы, крэдытнай сістэмы. Нельга сказаць, што ў нас кепскія спецыялісты ў Нацыянальным банку альбо ў Міністэрстве фінансаў. Людзі працуюць па савецкай сацыялістычнай схеме. Яны атрымліваюць заданні альбо нейкія планы, прагнозы ў форме закону і выконваюць іх. І яны, трэба аддаць ім належнае, сталі майстрамі выканання гэтых паказчыкаў. Немычом ды катаннем яны спрабуюць іх выканаць і дасягаюць пэўных вынікаў. Але ж не ўсё залежыць ад іхнага майстэрства падгонкі пад план. І вось тут якраз высвятляецца, што, скажам, недаатрыманыя грошы ад экспарту нафтапрадуктаў, агульнае скарачэнне попыту на беларускую прадукцыю, яны не дадуць нам тога прытоку валюты, каторы дазволіць забяспечваць нам пэўны баланс і вытрымліваць вот гэныя паказчыкі. Запатрабуюцца яшчэ пазыкі і будуць пазычаць. А вот калі не пазычым, Но тут уже ніякие подгонщики под план не допомогут.
Можно сказать, что необходимость тримать курс, она еще и твердо связанная с той самой заповедной лишбой 500 доляров. Это заработок белорусский, который должен быть до конца 2010 года. Когда курс упадет, то этой лишбы никак не может быть. Тогда можно мерковать, что держава любыми намаганиями будет добиваться стабильности курсу.
Безумовно. Но заважьте, про что идет говорка. Мы весь час ведем размову про то, что есть некие запланованные лічбы, и под их подстроивается все остальное. Не попыт и пропанова, не потребы экспорту и импорту, а певные задачи, которые поставлены певными особами. То бок объективного там не шмат.
То бок этот курс может триматься навод насуперек неким объективным экономичным реалиям, дякуючи, знов-таки, как вы сказали, новым запозичениям.
Безумовно, он будет триматься навод, коли еще истинное будет идти насуперек нам, потому что так загадано. Так будет сделано, как загадано. Следуете, она не самая лепшая, конечно, стратегия. Различиваться-то придется позднее и не тем, кто обещает генный курс, и не тем, кто обещает генные 500 долларов. Различиваться придется всему народу.
Бліц-аналіз «Свобода».
У Бліц-аналізі ви чули економіста Михайла Залєцького. 7:20 ви слухаєте Радіо «Свобода». А зараз Змітір Бартосік про маршрут свого чергового подорожжя.
Местечко Добранка пересекає маленькая рачулка, по якой проходить державная межа поміж Беларусью и Украиной. Дякуючи этой рачулці, местечко поделилось на украинскую Добранку и белорусскую Поддобранку. Чим и як живуть жихари одного местечка и громадяне разных краин, про это черговая передача серии «Подорожжі свободы».
Подорожные нотатки из метро Бартосика вы почуете у вечеровым эфиры «Свободы», який починається о 18-й године. Ну а зараз про что пишут свежие номеры незалежного друку. Владимир Глот выбрал наибольш адметные публикации, а так само связался с их авторами.
У газеті «Народная воля», якая з'явиться у шапіках 29 студеня, надрукаване інтерв'ю з лідерами опозиційних політичних партій, говорить супрацовник видання Віталь Гарбузов. Подставою для його стала виборча кампанія у місцевого совєта.
Ми задавали їм таке питання. Чи здольна ваша партія провести у Мінський городський совєт народних депутатів хоча б одного свого представника? Серед телефонованих були старшиня АГП Анатолій Лебєєвський, старшиня партії «Справедливість» Сергій Калякін, Анатолій Лявкович, це білоруський сам демократичної партії громада і інші. Коли ось підсумовувалось, то усі бицем бездольні старшині партії не відказували на питання, що наша партія, звісно, здольна провести там своїх людей. Анатолій Лебєцький сказав нам, що при умові прозорих виборів і чесного підліку голосу там буде 2/3 сябрів у його партії, Бося Левсі, опиралися у те, що насамреч виборів у Білорусі нема, і це залишається просто, ну, головною проблемою.
Андрей Липский, отказный секретарь газеты «Ранок Плюс», что выдается у Светлогорску, Гомельская область, говорит про статистику. Подставу для сенсования лишь бы удае материал «Прогнозы разбились об кризис», який надруковали у опошнем номере выдания. У им подводятся выники працы народно-господарчего комплекса Светлогорского района у 2009 годе.
Несколько ниже ожидаемая оказалась безработица, прогнозировалось 1,6% трудоспособного населения, но якобы на самом деле 1,3%. Я вот отдельный материал буду на эту тему писать, потому что, честно говоря, для меня, как для обывателя, непонятно. Если за год 4080 обратилось в службу занятости, а зарегистрировано в качестве безработных 2542. А остальные что? Почему им оказано в статусе безработного?
Газета «Вы и мы», якая выходит у пружанах, друкує выники опытания. Его провели мясцовые активисты «Руху за свободу». Меты – высветлить истинные, наибольш значные проблемы районного центра, говорит редактор газеты Владимир Радивончик.
Лидером рейтингового проблемы стала ночная крама у Каштана. У даденной краме в ночный час отбывается необвежеванный продаж алкогольных напоев, которые распиваются одразу на прослеглых дворовых территориях. Подвышенный шум, хулиганство, уличные бойки, антисанитары приводят до нездоровой аморальной атмосферы, возникновения небезопасных ситуаций. Но так лишь жихары микрорайона. На другом месте незадовольняльное оказание послуг жилево-коммунальной господарки. На третьем месте недохоп дитячих пляцовок и дренный стан уже истных.
7:24 ви слухаєте Радіо Свобода. І у гэты момант у Мінску працює телефон аўтаадказнік для запісу ваших меркаванняў. Зараз некалькі апошніх званкоў.
Я вчора почув, що з'явився кандидат номер 2 на пост президента Республіки Білорусь. Михневич остается фамилия. Но я ничего супротив не имею, лишь никто, кроме узкого кола партийных функционеров, не ведает, кто он такие. И коли у влады монополия на сродки массовой информации, на телебачении, никто про его более не узнает.
4 года тому, у снежні 2005 года, на вашей радиопередаче робив я Віталь Семашко, Козик Константин Егорович, слесар наш райгаза, свистав соловьем, свистав на всю республіку. Так ось я хочу, щоб ви повінчували этого человека, слесара. Это добрий працівник, і він став лауреатом «Человек года» Вітебщини 2010 года. Один із усього району. Наша влада так чиновники попрацювали, що не могли зробити так, щоб більше людей, які заслуговують это, отримали грошові премії до этого звання «Человек года» Вітебщини.
Я набыл часопис у Шапіку, называется «Вокол свету», дробными літерами у Беларусь, и попался на крючок. Выдавцы разлічвали, что покупники узгадают советский часопис «Вокол свету», довольно цікаво для своего часу. А что Беларусь, так же АИФ у Беларуси, комсомолка у Беларуси, знакомитые выдания для белорусской аудитории. На вокладце пригожие краевиды, все как мая быть. На перших полосах одразу под вокладкой Лукашенко. Надрукавали б яго на портрет на вокладце. Ні один чалавек не взяв би. Навіть апантаны, прихильник президента. Атрымліваецца, Лукашенко гэта нібыта нейкі сорам, які трэба прыхаваць за прыгожай абгорткай. За кнігу «Вольная студія» дзякую. Гаварыў Васіль Цюхай.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйце, і вашы званкі ўжо сёння прагучаць у вечаровым эфіры.
100 адрасоў свабоды.
Сёння Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра вёску Гарошка, у якую праславіў Анатоль Сыс.
Дух – гэта людзі, я. Пад гэткай назвай у Гарошкаве, роднай вёсцы Анатоля Сыса ў Рэчыцкім раёне, штогод пры канцы кастрычніка, да ягонага дня народзінаў, ладзіцца свята паэзіі і бардаўскай песні. Бацькоўская хата культавага паэта канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя не можа ўмясціць дзясяткі гасцей з усёй Беларусі і яшчэ болей мясцовых жыхароў, якія збіраюцца, каб ушанаваць свабодалюбнага паэта, чалавека, патрыёта Беларусі. А ўлады упарта не пушчаюць іх у мясцовы дом культуры, і беларускае слова пад бел чырвона-белымі сцягамі гучыць на панадворку сысовай хаты, аточанай міліцыянтамі і чужынцамі ў цывільным. Паэт Міхась Скобла кажа, што Анатоль Сыс міталігізаваў Гарошку, ператварыў яго ў знакавае паселішча на мапе Беларусі.
«З Гарошкава я і пакаці гарошак», – казаў паэт і працягваў агарошваць сваім гарошкафам знаёмых і сяброў. Паводле Анатоля, першую выяву пагоні, гліняную, знайшлі менавіта ў Гарошкаве, на гарадзішчы мілаградскай культуры. Ён сам яе і раскапаў. А гарошкаўскі дзед Грынця памятаў Францішка Багушэвіча, хоць і быў кантужаны пад барэлінам. Цяпер удзячны Гарошкаў складае міты пра свайго паэта.
Анатоль Сыс быў адным са стваральнікаў легендарнага літаратурна-палітычнага аб'яднання «Тутэйшыя», арганізатарам першага публічнага адзначэння дзядоў з выразным антыкамуністычным патасам «Яму балела за Беларусь». І галоўным сэнсавобразам вершаў Сыса было слова «кроў», кажа паэт Анатоль Вярцінскі.
Яно сочыцца, калі не ў кожным другім, не ў кожным трэці, то ў кожным чацвёртым, кожным пятым вершы. Можна меркаваць, што ён дазначае, скажам, ну, кроўную повесць паэта з роднай зямлёй, з радзімай, з яе людам. Тое, што паэзія для яго, гэта паэтычна творчасць, не старажытна гульня, як пісаў класік, гульня ў словы, а самахвярная кроўная справа. Кровавым следам пазначаны, можна сказаць, увесь гістарычны шлях беларускай літаратуры.
Паэт Бард Эдуард Акулін верыць, што свята ў Гарошкаве у память Анатолия Сыса стане агульнанародным.
И аднойчы у золотистый ясный день для нас на этом святе, упэўнены, будет выступать наш президент. Самый белорусский президент, який будет так любить нашу Беларусь, так любить нашу батькашну, як любил яе Анатолий Сыс. Я просто упэўнены, и он будет читать верши Анатолия на память, як, например, на святах шаўчэнкаўскіх верши Тараса Шаўчэнкі читал президент Ющенко.
У Гарошку варто приехать не только у кастрычніку, як и верши поэта Анатолия Сыса варто читать не только раз на год.
Шильда свободы. Вёска Гарошкаў Рэчыцкага району. Дом, дзе нарадзіўся і жыў Анатоль Сыс. У двары гэтага дому з 2006 году штогод да дня нараджэння паэта Анатоля Сыса ладзяцца вольныя святы беларускай паэзіі і бардаўскай песні.
Гаворыць радыё «Свабода» 7:30 у Менску. В Краской студии Алена Тиханович и Вячеслав Ракицкий. У нашей године живого эфиру. Коли будет альтернативная служба у войску? Чому белорусские бизнесовцы не купляют белорусские палацы? А так само на дворе, на вины здоровья, у бардах свободы дуэт Вайханских, спевая по-белоруску. У Менску працует телефон для записи ваших меркований 266-39-52. Ну а зараз передаю микрофон Вячеславу Ракицкому.
Вакол свету за 100 секундов.
На міжнароднай канферэнцыі ў праблеме Афганістану, якая прайшла ў чацвер у Лондоне, прадстаўнікі 70 краін у свету падтрымалі палітыку прэзідэнта Хаміда Карзая, накіраваную на перавабліванне на свой бок ваяўнікоў Талібану сярэдняга і ніжэйшага звіна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International, урады США і Вялікай Брытаніі асудзілі пакаранне смерці ў Іране двух удзельнікаў масавых апазіцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў летась. Сенат США ухваліў законапраект, які робіць больш жорсткімі санкцыі супраць Ірану. Дакумент дае прэзідэнту США паўнамоцтвы абмяжоўваць на тэрыторыі краіны дзейнасць кампаній, у якія імпартуюць з Ірану бензін і інвестуюць у іранскую энергетыку. Сёння ў Лондоне былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр будзе даваць паказанні камісіі, якая расследуе ўдзел Брытаніі ў вайне з Іракам. У США ва ўзросце 91 году памёр усясветна вядомы амерыканскі пісьменнік Джэром Дэвід Селінджэр. Ягоная кніга «Лавец у жыце» была культавай для многіх пакаленняў падлеткаў у свеце. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заклікаў Малдову правесці неабходныя рэформы, каб далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы перад студэнтамі ў Кішынэве, Басэску падкрэсліў, што месца Малдовы ў еўрапейскай супольнасці. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Джэрміч у выступе на штогадовай сустрэчы лідараў краін афрыканскага звязу ў сталіцы Этыёпіі Адыс-Абебе заклікаў афрыканскія краіны не прызнаваць незалежнасці Косава.
Гэта былі навіны. Я нагадаю, што наш ранішні эфір працягваецца ад 7 да 8. Зараз мы вернемся да асноўных тэмаў, прагучаць і новыя перадачы. Ці ёсць магчымасць у прызыўнікоў Беларусі дамагчыся свайго права на альтэрнатыўную службу? Сёння ў Менску пачнецца суд над Іванам Міхайлавым, вернікам, якога абвінавачваюць ва ўхіленні ад службы. Палац у вёсцы Красцы, які доўга не меў гаспадара, купіў расійскі бізнесовец, які абяцае яго рэстаўраваць. На Берасцейшчыне ўшануюць памяць Тадэвуша Касцюшкі. Урачыстасці з удзелам замежных дыпламатаў запланаваныя на 4 лютага ў Косаве. У бардах свабоды дуэт Вайханскіх спявае па-беларуску. І яшчэ прагноз сіноптыкаў на сёння. Сёння 29 студзеня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у многіх раёнах пройдзе снег, месцамі мяцеліца. Тэмпература паветра павысіцца і ўдзень будзе ад 3 да 9 градусаў марозу, што блізка да кліматычнай нормы. Пасля шматлікіх спробаў на аукцыёне ў Ваўкавыску прададзены палацава-паркавы комплекс «Краскі». Яго набыў расійскі бізнесовец за 307 мільёнаў рублёў. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Палацапаркавы комплекс «Краскі» уяўляе сабой палац у неагатычным стылі другой паловы 19-го стагоддзя. Палац быў збудаваны родам булгарыных яшчэ на пачатку 19-го стагоддзя, а ў другой палове стагоддзя, калі перайшоў у маёмасць роду Сегянёў, быў перабудаваны. На плошчы звыш 7 гектараў на беразе Зялвянкі дагэтуль захаваўся зарослы парк з дзясяткам відаў рэдкіх дрэваў: стагадовыя сосны, елкі, клёны, ліпы. Пасля другой сусветнай вайны палац рэканструявалі пад дзіцячы санаторый, які знаходзіўся тут да пачатку 90-х гадоў. Пасля таго, як утрымліваць санаторый стала стратна, палацапаркавы комплекс быў перададзены на баланс Ваўкавыскага ліцейнага завода. Завод меўся яго перабудаваць пад дзіцячы аздараўленчы лагер, але прадпрыемства не мела сродка на рэканструкцыю будынка. З таго часу палац практычна застаўся без гаспадара. У другой палове 90-х «Краскі» неаднойчы наведваў гарадзенскі гісторык архітэктуры Ігар Трусаў. Вось як ён узгадвае тагачасныя «Краскі».
Типічная резиденция 19 века стиле эклектики уже в конце 90-х годов, сейчас говорят прошлого века, не могла поддерживаться. Нет, здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Здание не отапливалось. И с 99-го года, до момента продажи, здание не использовалось и не имело никакого хозяина.
Першапачаткова ваўкавыскія ўлады ацанілі палацапаркавы комплекс больш за 1,5 мільярда рублёў. Але ахвочых купляць за такія грошы занядбаны палац не знайшлося. І толькі зараз, пасля таго, як першапачатковы кошт быў зніжаны аж 16 разоў, палац набыў за 307 мільёнаў рублёў расійскі бізнесовец Вадзім Селіхаў. Згодна з умовамі акцыёна, на аднаўленне палацапаркавага комплексу новаму ўладальніку адводзіцца 2 гады. Працу ён плануе пачаць ужо ў вясну. Бізнесовец заявіў мясцовым выданням, што плануе аднавіць не толькі вонкавы выгляд палацу, а інтэр'ер аздобіць чырвоным дрэвам. Гісторык Ігар Трусаў кажа, што задаволены тым, што палац урэшце адшукаў гаспадара.
Я очень рад, что кто-то с аукциона это здание купил, что, возможно, будет его реставрация. Тем более, что сложности с памятником 19 века, это здание не такое сложное, как Свияжский. Возможно, у него есть какие-то шансы сохраниться. Возможно, денег нужно вложить меньше, чем в резиденцию Свияжский.
Гэта быў гісторык Ігар Трусаў. Сёння госцем нашага ранішняга эфіру быў таксама Антон Астаповіч, старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў. Яго мы запрасілі пракаментаваць рэпартаж нашага корэспандэнта. Зараз прапануем вам запіс гутаркі, якая адбылася паўгадзіны таму. Як вы ўспрынялі гэтую навіну?
Я успрыняў гэтую навіну вельмі станоўча, таму што сапраўды «Краскі» набылі гаспадара, «Краскі» будуць адроджаны.
Як вы думаеце, чаму не знайшлося ў Беларусі ахвочага купіць палац каля Ваўкавыску? Чаму не мог яго купіць нехта з беларускіх прадпрымальнікаў?
Вот я такое ж пытанне хацеў бы задаць беларускім прадпрымальнікам. Беларускія прадпрымальнікі, патрыёты, дзе вы? Ці то толькі ў нас патрыятызм, як гаворыцца, на словах? Як не сумна, сапраўды, беларускіх прадпрымальнікаў, ахвочых укладаць у гісторыка-культурную спадчыну пуклеш на гарызонце, не назіраецца, і ахвочых укладаць увогуле в культуру.
У таких выпадках ясно, что галоўнае не тое, за колькі разбураны палац продаецца, а колькі у яго трэба ўкласці. Так что тэарэтычна такія замкі можна выставляць і палацы за рубель. Я, напрыклад, сутыкалася з такімі выпадкамі ў Чэхіі, калі помнікі прапануюцца за 1 крону. Я хачу вас пытаць, ці прызнае сённяшняе беларускае заканадаўства гістарычную ўласнасць замкаў? Гэта значыць, ці ёсць магчымасць іх вярнуць, скажам, нашчадкам Радзівілаў, Сапегаў, Гальшанскіх?
Ну, разумеете, закона об реституции маёмасці у нас нема в Беларуси, але ж калі, напрыклад, ёсць спіс, сфармаваны дзяржавай, звыш 40 гісторыка-культурных каштоўнасцяў, сядзібы безгаспадарчыя, якія зараз у пошуках сваіх будучых інвестараў, і іх можна набыць таксама за сімвалічны кошт, за 1 базавую велічыню, то чаму менавіта былым гаспадарам гэта не набыць, тым больш у гэтым плане дзеянняў, які падпісаны і зацверджаны ў Савеце міністраў, ёсць адзін пункт. пошуки контактаў з нашчадкамі былых уладальнікаў.
Спадар Астаповіч, ну мы скарыстаемся тады момантам, можа быць, вы назавеце палацы ці сядзібы ў Беларусі, якія прапануюцца на продаж.
Ну, их вогуле по спису, накольки я памятаю, 45, а лишь вот такие, нават досыць вядомыя, той же Святск до гэтага часу выставлены, шукая своего господара. Это палац у Высокім, это в том же Волковышкім районе Подороск, это Радзівільмонты. Ну, тут шмат можно пералічаць, а лишь сапраўды вельмі цікавыя аб'екты, вельмі значныя аб'екты. Нарэшце менавіта нешта робіцца, каб знайсці пад іх фінансаванне.
Гістарычныя аб'екты Беларусі, якія шукаюць свайго гаспадара, назваў нашым слухачам госць нашага ранішняга эфіру Антон Астаповіч, старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У гэтыя дні мы прапануем вам узяць удзел у апытанні на нашым сайце, хто, на вашую думку, перамог у нафтавым процістаянні паміж Беларусю і Расіяй. 7:40 у Менску мы працягваем жывы ранішні эфір. На Берасцейшчыне створаны аргкамітэт у падрыхтоўцы святкавання угодкаў нараджэння Тадэвуша Касцюшкі, аднаго з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага руху канца 18-га стагоддзя на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Імя Касцюшкі вядомае далёка за беларускімі межамі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Аргкамітэт у справе святкавання угодкаў Тадэвуша Касцюшкі адчоліў дэмакратычны актывіст з Кобрыну Александр Мех. Па словах спадара Меха, ёсць ідэя зрабіць у перспектыве гэтае свята агульнанацыянальным, запрашэннем на яго вядомых літаратараў, гісторыкаў, спевакоў і бардаў, грамадскіх дзеячаў. Гэтым разам на імпрэзу запрошаныя пісьменнік Уладзімір Арлоў, бард Зміцер Бартосік ды іншыя.
Зараз з'яўляюся старшынёй аргкамітэта па святкаванню дня нараджэння Тадэвуша Касцюшкі ў Косава. Нашага вялікага беларускага змагара за незалежнасць і за свабоду людзей. Я туды запрашаю ўсіх прадстаўнікоў палітычных партый. Туды заўсёды прыязджаюць паслы Злучаных Штатаў, пасол Францыі і пасол Польшчы.
Грамадскі актывіст Зывацэвічаў Павал Дайліт перакананы, у выпадку з Тадэвушам Касцюшкам няма патрэбы чакаць круглай даты, каб аддаць даніну памяці земляку. Бо гэта штогадовая нагода нагадаць. Асобы такога маштабу з'яўляюцца ў гісторыі не так часта, а іхная самаахвярная дзейнасць мусіць стаць узорам для змагароў цяперашняга пакалення.
Чарговыя ўгодкі Тадэвуша Касцюшкі, якія будуць адзначацца 4 лютага, гэта вельмі важная падзея для жыхароў Івацевіцкага рэгіёну. Тадэвуш Касцюшка ахрышчаны ў косаўскім касцёле і зямляк наш. Таму заўсёды тут збіраецца вельмі шмат людзей мясцовых, акрамя таго, што прыязджаюць прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый, дыпламаты, улады. Заўсёды там збіраецца і шмат жыхароў Косава і Вацэвічаў. Таму ушанаванне Тадэвуша Касцюшкі вельмі важна яшчэ для таго, каб захоўвалася памяць пра наша змагара за свабоду.
Спадар Дайліт падкрэслівае, што гэтая дата стала своеасаблівым днём замірэння ідэйных апанентаў. Цягам апошніх гадоў на падобных імпрэзах суседнічаюць як прадстаўнікі ўладнай вертыкалі, так і лідары апазіцыйных партый.
Кожны год 4 лютага і партыі прыязджаюць, нават складаюць у бел-чырвона-белых лент кветкі і нічога, і нармальныя кадабісты там стаяць звычайна, якбы, ну, нікога звычайна там не чапаюць, бо там і дыпламаты, і ўлады, усе разам, якбы, апошнія 3 гады ўсё было як без інцыдэнтаў нейкіх. Там і ўлады, і прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці, праблем ніколі не ўзнікала.
Апроч таго, на пачатку лютага адзначаюцца чарговыя ўгодкі пачатку паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. На каталіцкіх могілках Косава захаваўся помнік паўстанцам, усталяваны ў 1928 годзе. Да гэтых знакавых падзеяў рэдакцыя гісторыка-краязнаўчага бюлетэню «Рэха Берасцейшчыны» выдала памятныя буклеты, прысвечаныя выбітным дзеячам Беларусі.
Я нагадаю, что Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшка народился 4 лютого 1746 года. Он один из керовников национально-вызвольного повстания 1794 года, удельник войны за независимость США, гоноровый гражданин Франции, национальный герой Беларуси, Польши и США. Святочная импреза с уделом запрошенных гостей пройдет 4 лютого у сядибе музея Костюшки во урочище Мирачевщина, неподалек от Косова и Вацевицкого района. Ну а зараз на черзе новины с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Справу Мікалая Тухавіча, якую расследавалі міліцэйскія следчы, будзе разглядаць Верхоўны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. 29 студзеня завершается формование территориальных выборчих комиссий для проведения мясцовых выборов. Партия БМФ будет спрэчваць у суде не уключение своих вылучэнцаў у Менскую выборчую комиссию. Беларусь мае близкие и подобные с сябраўскім Ираном позиции по пытаннях международного парадку дня, заявил Александр Лукашенко, сустракаючыся с керовником администрации президента Ирану Эсфандияром Рахимом Машаи. Комитет ААН по правах человека выявил порушение права активиста белорусских демократичных сил у жыхара городского поселка Коханова Талачинского района Валерия Лукьянчика быть обранным у Палату представников национального сходу у 2004 годе. У Беларуси подорожил цукор на 10%. Поводле тлумачэння Министерства экономики, повышение коштов отбылось с мэтай выровнивания розничных цен на цукор с суседними державами, а так само с уликом погоршения финансового становища цукроперапрацоўчых предприемствов. У спартовом арбитражном суде у Лязани скончились трехдневные слухания в справе белорусских кидальников молота Вадима Девятовского и Ивана Тихона, которые спрэчивают постанову дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета об возбавлении их медалей Пекинской олимпиады за позитивных выников допинг-контролю. Вынесение присуду чекается весною.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Днямі старшыня Канстытуцыйнага суду Беларусі Пётр Міклашэвіч заявіў пра неабходнасць прыняцця ў краіне законадаўства аб альтэрнатыўнай службе. І нагадаў, што права на альтэрнатыўную службу замацавана ў Канстытуцыі Беларусі. Старшыня суду таксама адзначыў, што паступаюць адпаведныя звароты грамадзян. З чым сутыкаюцца маладзёны прызыўнікі, якія адмаўляюцца ісці ў войска з рэлігійных прычын, і ці ёсць у іх перспектывы дамагчыся свайго канстытуцыйнага права? Даследаванне Юліі Рымашэўскай.
Заява Конституционного суду амаль супала у часе с открытым листом до Александра Лукашенко, подписанным 12 европейскими правооборонными организациями. Мы закликаем президента Лукашенко обеспечить право на альтернативную громадянскую службу усім особам, которые отмовились от прохождения войсковой службы, с меркования усумления у отповедности с артикулом 57 Конституции Республики Беларусь, сказано в листе. А пошним часом у Беларуси отбылось несколько судовых процессов над особами, которые не пожадали идти на термин новую войсковую службу. Верніка общины Светки Яговы з Дмитра Смыка, які просил накіраваць яго на альтернативную службу, обвинователи у тым, что ён ухіліўся ад войсковой службы. 29 студзеня отбудется суд над верником габрэйска-масіянской суполки Иваном Михайловым, обвинаваченным во ухилении от войсковой службы. Активиста партии Белорусская христианская демократия Яўгена Яковенко затрымали на улице и гвалтом доставили у военкомат, хоть поводле ягоных слов позву у военкомат ён не атрымліваў. Зато я подавал заяву с просьбой дозволить тему пройти альтернативную службу. На думку Михася Пашкевича, керовника громадской инициативы за альтернативную громадянскую службу, заява Петра Миклашевича наупрост связанная с широким разголосом судовых разборов на тему альтернативной службы.
Подзначил сам Миклашевич, до речи, в судах накопилось великое количество справ по альтернативной службе. Это свидетельствует про то, что самое важное, то все-таки измагать за свои права. Для нашей маленькой страны и на несколько таких судовых справ за короткий час оказался достатковым для того, как керовник конституционного суда особисто
Закон, який б замацаваў альтернатыўную грамадзянскую службу, павінен быць прыняты тэрмінова. Да прыняцця гэткага закону ніхто не павінен быць абвінавачаны ці асуджаны за адмову ад праходжання вайсковай службы з меркаванняў сумлення, адзначаюць у лісце да прэзідэнта еўрапейскія праваабаронцы. Але калі збіраюцца заняцца ўвядзеннем альтэрнатыўнай службы чыноўнікі? Намеснік старшыні сталай камісіі нацыянальнай бяспекі ў палаце прадстаўнікоў Ігнат Місурагін нічога пра лёс і перспектывы закону не ведае.
Насколько я знаю, у нас этим вопросом никто не занимается в парламенте. И комментировать, чего не существует и нет еще, я не могу.
Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык лічыць, што закон аб альтэрнатыўнай службе па-за кампетэнцыяй Мінабароны.
Альтэрнатыўная служба – это від трудовой павіннасці, а не воінскай службы. Поэтому альтэрнатыўная – это не мая сфера компетенции. Я ж не могу говорить о том, за что не отвечает Міністэрства абароны. Вы же не обращайтесь ко мне с вопросом, как проходит служба в церкви. Правильно? Называется же служба. Это просто глупо, правильно? То же самое альтэрнатыўная служба. Пожалуйста, обратитесь в компетентный орган. Это область Министерства труда и социальной защиты.
У пресс-службы Министерства працы и социальной обороны подтлумачили так.
Буквально вчера разговаривала с начальником юруправления. Она говорит, к нам пока ничего. Никакого движения нет абсолютно. Ни того старого проекта, который Минобороны когда-то разрабатывал, заинтересован там Минздрав, там и мы частично участвовали. Но основной исполнитель был Минобороны. Но они почему-то, им очень не хочется. Говорят, это Минтруда.
Праца над гэтым законам ужо сталася гісторыяй, распавядае Міхась Пашкевіч.
Перший пункт – це Конституція, сама раз, 94-й год. Після було дві постанови Конституційного суда. Одна особна по альтернативній службі, друга – послання Конституційного суда об конституційній законності України. Далі, насамперед, було обов'язано створити неку працівну групу при Совєті міністрів. Ця справа затягнулася, у виніку фактично законопроект представив тільки Володимир Новосят у 2004 році. І цей законопроект був завалений.
Правда, ще один варіант закону побачить довелося, протягує Пашкевич.
Один законопроект, який був розпрацьований, як нам стало відомо, чомусь Советом безпеки президенте. Этот законопроект нам довелось только побачить его. Законопроект мает достаточно дискриминационное просто положение. Альтернативная служба, которая у два раза дороже за войсковую, только по религийным причинам, жестко зарегламентованная.
На думку сегодняшнего войсковца Андрея, гэткая альтернативная служба популярности не займела б.
Процентов 60-70 частей, где тестовый автомат 2-3 раза за полтора года выстрелишь. А остальное время почти той же самой альтернативной службой будешь заниматься. Это будешь не утки за бабульками в поликлинике носить, а будешь там подметать, убирать, заниматься с подкраской и так далее. Я сомневаюсь, что при таком раскладе нашлось бы много желающих вместо полутора лет тянуть три.
На думку колишнего войсковца Ивана Шилы, наместника старшини молодого фронта, альтернатива звычайному сучасному белорусскому войску повинна быть у громадстве обовязково, незалежно от религийных поглядов.
Войско – это место, где место в туалете делится по возле термина службы, где есть дедовщина, где солдат реально забивает. А войско – это место, где четыре дырки в туалете называются туалетом, и это есть загартование особо. Вот таким громадством могут быть слабые люди, каких скуют. Добро, когда пены просто некомфортно себя почувают за 17 месяцев. Але часто это приводит до утеков с войска, самозагубства и так далее. И в такой ситуации, безумовно, альтернативная служба необходима. Альтернативная служба, она тратит необходимость только тогда, когда мы переводим на профессийное войско. А говорить про это зарано.
З існаваннем дзедаўшчыны пагаджаецца і мой суразмоўца Андрэй.
У некаторых частях действительно практически полностью такое понятие, как дзедаўшчына, исчезло. Но временно существует целый ряд частей, где внеуставные взаимоотношения очень сильны. Причем они, как правило, сильны там, где этому способствует командование, и где само командование, командиры сами распускают руки, а потом в помещении закрывают пострадавшего солдата на неделю-полторы до тех пор, пока не сойдут следы, ему просто приносят пищу.
Калі ў Беларусі будзе альтэрнатыўная вайсковая служба? Гэтае пытанне даследавала Юлія Рамашэўская і яе суразмоўцы. А зараз пра тое, што прапануе гледачам незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.05 у цыкле «Невядомая Беларусь» глядзіце гістарычнае даследаванне трагічных падзеяў першай сусветнай вайны. У дакументальным фільме «Першая катастрофа». А пазней о 20.40 на программу «Гость Белсату» запрашае Павел Мажейка. Глядзіце нас на спадарожніках «Сириус» и «Астра». Болей информации на сайте www.belsat.eu. До сустрэчы на «Белсаце».
Вы застаецеся на хвалях «Радио Свобода» и зараз некалькі хвілінаў прысвецім здароўю. Ці можна парадавацца карыесу зубоў? Безумоўна, адкажуць вам медыкі, якія займаюцца прафілактыкай паталогіі дзёснаў. Калі гэта будзе адзінай кепскай навіной, якую вы пачуеце ў кабінеце стаматолага. Пра большыя пагрозы здароўю, якія могуць з'явіцца ў поласці роту, раскажа Стасі Вашкевіч.
С карысом, калі і не ўсё просто, то хаця б з большага ясна. Рэгулярна чысціце зубы, палашчыце рот фторыстай вадой, абмяжоўвайце колькасць прамежкавых закусак да салодкіх напояў, не забываючыся пацешыць вашага дантыста візытам двойчы на год. Калі гэта і не цалкам пазбавіць вас ад зубнога болю, то найверагодней просто абмяжуе вашыя праблемы гадзінным знаёмствам з бормашынай. З дзёснамі інакш. Захворванне на парадантоз ці рак поласці роту пазбавіла многіх не толькі ўсіх зубоў дашчэнту, але і жыцця. Парадантоз – найбольш распаўсюджаная прычына страты зубоў у дарослых, прычым ён не толькі знішчае тканіну, якая мацуе кость да дзёснаў. Праявы парадантозу падазрона набліжаныя да сімптомаў сардэчных хваробаў. Назіранні наводзяць медыкаў на думку, што гэтая бактэрыяльная інфекцыя можа стаць прычынай інфаркту, перавандраваўшы з роту ў сэрца праз крывяныя сасуды. Што да раку поласці роту, сумневаў наконт яго смертаносцасці, на жаль, няма. З 34 тысяч выяўленых штогод выпадкаў амаль чвэрць заканчваецца смяротным зыходам. 75% пацярпелых грашаць тымі ж заганамі, якія спрычыняюцца і да іншых анкалагічных хваробаў. Інтэнсіўнае курэнне ці празмернае наляганне на моцныя напоі. Але і апалягеты здаровага ладу жыцця не застрахаваны ад ліха. Навукоўцы лічаць, што прычынай інфекцыі можа служыць так званы вірус чалавечай папіломы, які перадаецца полавым шляхам праз аральны секс. На сённяшні дзень фактычна адзінай зброяй супраць смяротных выпадкаў ад захворвання дзёсну з'яўляецца ранняя дыягностыка і прафілактыка. Першай прыкметай раку можа быць маленькі чырвоны ці белы фурункул у поласці роту. Тэхналогіі больш ранняй дыягностыкі пакуль яшчэ ў стадыі тэставання. Таму пасыл ад дантыстаў не двусэнсоўны. Дагляд за ротам павінен сягаць далей за клопат аб прыгажосці усмешкі. Наступствы нядбайнасці не жартоўныя. Кожную гадзіну недзе ў свеце памірае чарговая ахвяра аральных паталёгіяў.
Расказваў Стасі Вашкевіч. Нашу ранішнюю праграму завяршае музычная перадача Дмітра Бартосіка. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Вечаровы эфір «Свабоды» пачнецца а 18-й. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Барыса і Галіны Вайханскіх. Дуэт даўні, знакаміты, але галоўнае поўны творчых задум. Цікава, што спадар Барыс думае пра сённяшні стан беларускай аўтарскай песні.
Апошні час нам з Галіны даводзілася прымаць удзел у некалькіх музычных фэстах аўтарскай песні, якія адбыліся ў нас у Беларусі. Прымалі мы удзел, натуральна, ў якасці членаў журы. Напрыклад, у верасні гэтага года нам давялося весці творчыя майстэрні пры фэсце «Культурная эвалюцыя». Мы праслухалі шмат выканаўцаў і гуртоў, якія спявалі і на расійскай мове, і на беларускай. І што цікава, лепшы, на наш погляд, выканаўцы былі беларускамоўнымі. Я з гонарам аб этом хачу сказаць. Не ведаю, чым тут справа, але гэта так. Разам з намі ў творчай майстэрні працаваў вядомы расійскі бард і кампазітар Сяргей Някіцін. Так вось, ён быў проста такі зачарованы спевамі на беларускай мове. Ну і трэба дадаць, што яшчэ два гады таму, працуе ў адборачным туры вялікага фэста «Петербургскі акорд», мы, члены журы, аднагалосна вынеслі рашэнне аб тым, каб паслаць на фэст у Петербург некалькі беларускамоўных выканаўцаў. І хаця мы разумелі, што гэта, скажам так, не фармат для гэтага фэста, а значыцца, шансаў на пабеду будзе мала, але ж мы на гэта пайшлі. Бо палічылі, што пасылаем добрых, таленавітых выканаўцаў, і галоўны крытэрый – гэта якасць. Зараз у Беларусі адбываюцца вот такія прыемныя падзеі.
Зоркі нашы у небе без нас,
познайомілися випадково. Ми якраз на землі в гэты час прошаптали спрадвечнае слово. Зорки наши в небе без нас широстью неземной поклялися. Мы как раз на земли в этот час зазернули в продонные выси. Мы как раз на земли в этот час зазернули в продонные выси. Зорки наши в небе без нас вести нас по жити захотели. Мы как раз на земли в этот час думали об потайным веселье. Зорки наши только вниз вас, позерк ваши в ночи ублаките. Я пошнюю стежку для нас великодным святом оповите. Я пошнюю стежку для нас великодным святом оповите. Зорки наши в небе,
зорки наши в небе,